Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Мінадукацыі заклікаюць адмяніць выпускныя іспыты ў школе.
Вся школа становится контактами первого уровня. Вся, полностью. Потому что писать будут в больших помещениях. То есть учителя, школьники там и так далее. Значит, и дальше что? Все, значит, у них все экзамены прекращаются. Это я очень говорю про, ну, риск для здоровья.
Выборы 2020. Без одиного, а с альтернативой дейному.
У нашем болоте, в котором мы сидим, мне сдается сегодня, что... На пэўныя рызыкі варта пайсці.
Не здзіўляйцеся, калі раптам знікну. Сляпыя беларусы засталіся без праграмнага забеспячэння для сувязі.
Ліцэнзійная версія дарагая, $700.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пісьменніца Яўгенія Пастэрнак, маці дзевяцікласніцы, выступіла з адкрытым лістом да Міністэрства адукацыі. Яна вінаваціць ведамства за бяздзейснасць падчас эпідэміі каранавіруса. Мне вельмі шкада, што дзеяннем каранавіруса замест у вас парасторы утварылася чорная дзірка. Ніводнага своечасова прынятага рашэння. Абсалютная бездапаможнасць. Усе нашы суседзі перайшлі на дыстанцыйнае навучанне. Беларусь – адзіная краіна, якая гэтага не зрабіла. Але не таму, што так лепш ці так больш правільна. Гэта адбылося таму, што міністэрства не змагло нічога зрабіць, піша Евгения Пастернак. Пастернак лічыць, што Мінадукацыі займаецца прыпіскамі, калі рапартуе, што ў школы ходзяць каля 40% вучняў. Школьныя іспыты ва ўмовах эпідэміі каранавіруса, на думку пісьменніцы, пагражаюць пашырэннем захворвальнасці. Евгения Пастернак і рэпетытар Яўген Лівянт звяртаюцца да Александра Лукашэнкі з 4 прапановамі. Што гэта за прапановы, Еўрарадыё удакладняе ў Яўгена Лівянта.
Дело в том, что, ну, у школ нету такого права отменить выпускные экзамены. То есть это решение может принять только Министерство образования или, может быть, какие-то более вышестоящие органы. Это не очень хорошая идея отменять экзамены, совершенно не против экзаменов. Кроме того, что есть выпускные экзамены, есть еще вступительные экзамены. Получается, что, ну, вот молодые люди сейчас соберутся, да, в июне. Просто вчера был такой очень интересная история. Был стрим из Министерства образования за министра Кадлубай. И вот он там говорит, я выкладывал этот текст, можете посмотреть, там гарантированная цитата. Вы должны быть готовы к ситуации. Сначала он сказал так, что мы работаем в тесной связке с Министерством здравоохранения. На следующей неделе Министерство здравоохранения даст нам документ, в котором будет написано, что от экзаменов освобождаются не только заболевшие, ну, зараженные коронавирусом ученики, но и контакты первого уровня. То есть он говорит о том, что на следующей неделе Минздрав даст такое распоряжение, что контакты первого уровня, значит, будут освобождены от экзаменов. Вот дальше представляем себе ситуацию. Первый же экзамен. 1 июня, первый же экзамен. День защиты детей, кстати. Да? Очевидно, что, ну, по теории вероятности, это, я бы считал, что близко к 100%. В какой-то из школ или нескольких школ окажется, что кто-нибудь из детей или из учителей заражен коронавирусом. Да? Ну, вероятность этого очень высокая. И что происходит дальше? Вся школа становится контактами первого уровня. Вся, полностью. Потому что писать будут в больших помещениях. То есть учителя, школьники там и так далее. Значит, и дальше что? Все, значит, у них все экзамены прекращаются. Это я очень говорю про, ну, риск для здоровья. Понимаете, что произойдет? Понимаете, то есть это произойдет на первом же экзамене. Это где-то будет или на втором, или на третьем. А третий экзамен будет там 8 июня. Если это 8 июня произойдет... Отстой нас 25 июня, это 17 дней. Да, значит, сейчас людей начнет болеть и, ну, не напишут СТ. Там есть резервные дни, но смотрите, в России как сделали. У них ЕГЭ будет проходить конец июня, начало июля, до середины июля. А потом еще в конце августа будет. Почему такой разрыв? Ну вот те, кто болеют на это время, да, то есть у них будет второй поток, как бы. А у нас, то, что у нас там резервные дни, мы же понимаем, что мы, ну, вот если у вас есть знакомые, у меня-то есть, лично я знаю 4 учителей, которые вот через это прошли, и, ну, все эти истории, я слышал, это, ну, тяжелейшие испытания, да, и потом, после того, как их уже выписали из больницы, еще несколько недель тяжелейшего восстановления. Поэтому резервные дни никак не помогут школьникам. А тут, по крайней мере, если отменить выпускные экзамены, есть несколько недель, ну, те, кто, ну, не знаю, ответственные абитуриенты, родители, но дети будут на самоизоляции несколько недель. Но есть шансы, что они, по крайней мере, не меньшая часть позаражает друг друга. Вот. Тем более, что школьные эти экзамены, но они не решают ничего. Ну, то есть, еще раз, я не против экзаменов, это, ну, глупо быть, глупо быть против экзаменов, это неправильно быть против экзаменов. Но в такой ситуации, зачем? Да, ну, то есть, если все страны, даже не окружающие, все страны отменили экзамены, все. Никто не знает, как это будет развиваться ситуация. То есть это очень болезненный вопрос. Он болезненный для меня лично еще. У меня дочка в 11 классе. И у меня жена выпускает 11 класс. Как учитель математики. Это болезненный для меня вообще вопрос. Это еще и личный вопрос. Ну, я хотел видеть своего ребенка в том платье на выпускном вечере. Не такой ценой. Значит, я бы хотел надеяться, что если, ну, вот как бы мы снизим скорость распространения эпидемии, она как-то уляжется и так далее. Ну, вот, например, после ЦТ. Понимаете, еще когда я бы хотел, чтобы пробили после ЦТ? После ЦТ. Да, ну, риска нет. Ну, скажем, не столь трагические последствия. То есть вот после ЦТ провести выпускной. Я вообще где-то писал об идее, что совместить последний звонок этих 11 классников и первый звонок первоклассников там в сентябре, 1 сентября. Кстати, я потом, когда это написал, я потом прочитал, что аналогичное решение уже принято, я не знаю, там, в других странах, но я, к сожалению, не владею там польским языком и с трудом английским. Но, по крайней мере, вот то, что в России, я знаю, в Петербурге так решили. В Самарской области так решили. Это то, что я вижу. То есть эта идея, как бы, она на поверхности лежит. Объединить первый звонок с последним. Но в любом случае провести выпускной после ЦТ. Ну, я не говорю, что это для всех должно быть какое-то значимое событие в жизни. Но для многих это значимое событие. Хотелось бы, чтобы это, ну, все-таки мы попытались организовать какой-то праздник, ну, для всех, да. Но в таких условиях это не будет праздник. А после ЦТ можно попробовать, можно в августе попробовать. Там, теперь я смотрел дату, 29 августа, суббота. Ну, прекрасный день. А можно другое, надо что-то же делать. Послушайте, вы посмотрите новости. Кембриджский университет отменил все лекции до... На весь учебный год 2020-2021, до лета 2021 года отменены лекции. В Польше занятия в университетах возобновятся, как они сказали, не раньше зимы. То есть занятия идут, но они идут онлайн, а очные занятия не раньше зимы возобновятся. Но это то, что мы знаем. В России, я вчера выкладывал беспрецедентные меры подготовки уже к 1 сентября, но не идиоты же все они сразу. Ну, как бы это же, ну, нормальный инстинкт самосохранения взрослых людей. В любой ситуации в первую очередь думать о детях и спасать их.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
больш.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. У Беларусі адмініўся яшчэ адзін музычны фестываль – Топ-фэст. Гэта павінен быў быць новы мінскі опен-эйр з Лёшам Свікам, Маруф і Фогелем. Але за каранавіраса фестываль перанеслі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў прадстаўнік арганізатараў Топ-фэсту Яўген Шаўчук.
Фестывалі у крупных артистов, они расписываются на год, на два вперед. Поэтому как бы влезть в график еще, ну, как бы сместить на пару месяцев, это просто нереально. Это уже, в принципе, и так. Тем более, там уже на вторую половину лета, там же рок за бобров. Вот, там еще какой-то фестиваль «Вёска».
Некалькі дзён таму стала вядома пра перанос на наступны год. Чытай пра адмену сёлета найбуйнейшага музычнага фестывалю Беларусі «Літбіра». Усё праз каранавірус таксама. Зрэшты, у Беларусі ёсць і фестывалі, арганізатары якіх не спяшаюцца з адменамі. Гэта, напрыклад, «Справа» і «Віва Браслаў». Брытанскі індзі-рок гурт Falls не выступіць на летнім фестывалі «The Вёска» пад Мінскам, у лайнапе якога быў заяўлены раней. Пра гэта Еўрарадыё расказаў Андрэй Алексеяў, адзін з арганізатараў фестывалю, які запланаваны на 29 жніўня ў Азярцы, непадалёк ад Мінскай кальцавой.
Адзін з хэдлайнеров иностранных Falls, они до нас не даюць, а концерт перенёсся уже как сольный концерт на следующий год. А так пока все без изменений, так как у нас основная часть артистов белорусы, которая актуальна на сегодняшний день, я думаю, что у нас большие шансы на успех, как бы Земфира в том числе рассчитывает на то, что фестиваль состоится.
По словах Алексеева, падрыхтоўка да фэсту пакуль што працягваецца ў штатным рэжыме. Акрамя ўжо згаданай Земфіры, у афішы мерапрыемства таксама пазначаны «Молчат дома», «Шума» і «Ніскіс». Сергей Міхалок паведаміў аб адраджэнні творчага дуэта «Саша і Сірожа». Пра гэта ён напісаў у сваім інстаграм. «Саша і Сірожа» – беларускае гумарыстычнае шоу мастака Алексея Хацкевіча і музыканта Сергея Міхалка. Праект пра камічных герояў з накладнымі насамі, якія размаўлялі на трасянцы, быў запушчаны ў 1999 годзе. У рамках шоу выходзілі забаўляльныя перадачы і музычныя альбомы. З 2008 года праект заглух, але цяпер на самаізаляцыі Міхалок і Хацкевіч вырашылі адрадзіць перадачу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нечаканае вылучэнне на прэзідэнцкіх выбарах такіх прэтэндэнтаў у кандыдаты, як банкір Віктар Бабарыка і ці то дыпламат, ці то айцішнік Валерый Цапкала, схіліла частку грамадства да думкі пра з'яўленне рэальнай альтэрнатывы. Нават людзі, якія прынцыпова дагэтуль на выбары не хадзілі, задаліся пытаннем, ці не схадзіць і ці не прагаласаваць гэтым разам. Ці сапраўды на выбарах прэзідэнта нарэшце з'явілася рэальная, а не ўяўная альтэрнатыва? Ці дапусціць улада рост папулярнасці альтэрнатыўных кандыдатаў і ці здолеюць яны той папулярнасцю скарыстацца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвалі адзіны кандыдат у прэзідэнты ад апазіцыі на выбарах 2006 года экс-старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў.
Колькі ўсё ж такі магчыма, што Бабарыка, той жа самы, як вы сказалі, гэта адмысловы кандыдат Москвы?
Па-першае, я думаю, што нам, паколькі на кону стаіць незалежнасць краіны, трэба быць шчырымі. Да канца у нас як-то многія гады было для многіх і ў палітыцы, і экспертаў, як бы неёмка казаць, што хто за кім стаіць, асабліва калі мова ідзе пра Москву. Москва ва ўсіх выбарах была актыўная, мела сваю стратэгію, свой план, лепш ці горш яго рэалізоўвала. Яна была найбольш паспіховай пасля Лукашэнкі. Не Захад выігрываў тое, што хацеў. Захад таксама ўдзельнічаў, і апазіцыя была даволі моцнай, і у Лукашэнкі была свая стратэгія. Аб этом трэба сёння таксама казаць. Я не сказаў, што Бабарыка гэта праект Москвы. Я кажу, што калі ён будзе браць грошы маскоўскія, трэба разумець, А гэта многія кандыдаты рабілі. Трэба разумець, што ты будзеш выконваць і пэўную частку стратэгіі непазбежна, а потым яшчэ мусіш справаздачыцца пэўнымі паслугамі. Гэта вялікая спакуса, таму што выігрываць выбары без грошай цяжка. А яны ўнутры для апазіцыі, для незалежных кандыдатаў не існуюць. Калі возьмеш грошы ўнутры, ты загубіш той бізнес, які цябе падтрымаў. Таму непазбежна і заходнікі, і Москва могуць удзельнічаць так далей. Я, ну, не дзеля пошуку шпіёнаў, там, агентаў, гэта казаў, проста пра адказнасць. Вот это вельмі важны акцэнт. Я не лічу, што Бабарыка і Цапкала гэта праект Лукашэнкі. Не выходзіць у мяне як-то, таму што рыторыка такая, якая ёсць. Москву не выключаю, доказаў не маю. Можа яны і самастойныя, можа яны негалосныя такія прадстаўнікі вот этой незгоднай часткі номенклатуры за непакойны станам рэчаў у нашай краіне. Все гэта можа быць. Некаторыя кажуць, ну выбараў няма, чаго ж яны папёрліся. Но, па-першае, можа быць шматхадовы такі праект. Яны могуць пасля выбараў сапраўды добра выступіўшы. Але не прызнаныя, таму што выбары такія, якія ёсць, яны могуць стварыць новую палітычную, апазіцыйную, памяркоўную сілу. І гэта сіла, ну, можа замяніць традыцыйную апазіцыю, якая, ну, не здала экзамен абсалютна, праявіла безадказнасць. Ну, і упершыню у нас на гэтых выбарах, для мяне это вельмі крыўдна, вельмі балюча, не будзе праеўрапейскага кандыдата. І гэта паказвае, што, ну, мусяць быць перамены. І такое развіццё апазіцыі за кошт і вельмі важна яшчэ з аднаго боку. Людзі заўсёды, вот у нас, калі з імі размаўляеш, вот тут у Берштах размаўляю, у Гародні вечарам паеду таксама, буду гаварыць з людзьмі. Людзі кажуць і розныя, і палітызаваныя, і непалітызаваныя. Ну, хто, калі не ён? І вот пачынаецца гэтае вот хістанне, ну, а можа, уж тады і Пуцін, апазіцыя кепская, Лукашэнка таксама не здаў экзамен. Давайце мы пад Пуціна пойдзем. А тут з'яўляюцца, ну, з беларускай номенклатуры людзі. Якія маглі б спакойна пакіраваць краінай, ну, в залежнасці ад таго, якія ў іх будуць каманды, бо адна асоба ніколі не справіцца. І вот гэта пераключае проста арыентацыю людзей, якія шукаюць, а што ж рабіць. Аказваецца, і ў нас ёсць людзі, нават смела заяўляюць пра гэта. Таму, ну, у мяне цікавасць да выбару большая. Я лічу, што нам вельмі важна ўсім гаварыць шырока і глядзець, што тут ёсць розныя інтарэсы, розныя стратэгіі. Расійская стратэгія для мяне найбольш заўсёды небяспечная, таму што для іх залежнасць Беларусі, антыеўрапейскі курс Беларусі, прыватызацыя Беларусі – гэта вялікі. І таму, ну, как-то Расія для мяне не выглядае партнёрам, калі мы кажам пра свабоду, дэмакратыю Беларусі.
Павел, але вот паглядзіце на… Не будзем нават зараз браць Цыпкалу, а вот менавіта на рыторыку Бабарыкі, як ён вядзе… сваю кампанію, у тым сэнсе, якія мэсэджы закідвае. Вельмі падобна, што ён арыентуецца на электарат выбаршчыкаў Лукашэнкі менавіта. Вот незадаволеных ужо тым, што ён не здаў экзамен, як кажа спадар Александр. Ён так вот нек кажа, вот гэтая ўсе апазіцыя, ну гэта не пра мяне, што вы галасы лічаць, але не могуць махляваць. Ну, вот усё гэта, вот вся яго рыторыка, і найперш тое, што спачатку давайте вот пра эканоміку, дабрабыт, каб хлеба кавалак, там чарка ды шкварка былі, а потым пра там, мову, нацыянальную ідэю ды дзяржаўнасць падумаем. Гэта ўсё блізка людзям, якія, ў прынцыпе, ніколі пра нацыянальную ідэю там не думалі, і, можа быць, далёкая нават эта незалежнасць Беларусі. То есть, в прынцыпе, от з задзелам на будучае праграму і кампанію і вядзе чалавек. Таму, можа быць, сапраўды зараз-то не разлічваць яму няма на што, але, от, дарэчы, як паліттэхнолаг Віталь Шкляраў мне сказаў в эфіры, што ён перакананы, што гэта апошнія выбары Александра Лукашэнкі, то калі, ну, прыняць гэта так, як магчымасць, наступныя выбары, ўжо тут добры задзел будзе за плячамі у маладога палітыка Віктара Бабарыкі.
Ну, тут варта звярнуць увагу на два моманты. Першы, і гэта асноўны, Лукашэнка не збіраецца аддаваць уладу. Ён яе будзе трымаць, пакуль будзе гэта рабіць у стане і па магчымасці пераказаць каму-небудзь за свайго атачэння бліжэйшага сынам. Гэта можа быць той жа Віктор, гэта можа быць, калі падрасце і Лукашэнка пратрымаецца так доўга, Мікалай, мы ў размовах пра выбары забываемся пра яшчэ адну вельмі важную рэч, гэта змены ў канстытуцыю, якія павінны былі адбыцца ў гэтым годзе. Невядома, ці яны адбудуцца перад выбарамі ці пасля выбараў і якія асноўныя тэзісы будуць закладзеныя і механізмы ў новую канстытуцыю. Напэўна, там не будзе ісці гаворка пра дэмакратызацыю, лібералізацыю, а хутчэй за ўсё будзе выпрацаваны механізм для перадачы ўлады. І магчыма, гэтыя новыя кандыдаты, калі разглядаць розныя сцэнары, могуць быць, скажам так, сябрамі новай каманды за 5 год, за 6 год, але напэўна, гэта будзе ў межах існуючага палітычнага клану, ў межах клана Лукашэнка. І ясна, што проста так здавацца і пераказваць ўладу, нават прайграўшы на выбарах, Лукашэнка не будзе. Другі момант, на што варта звярнуць увагу, калі мы аналізуем і Цепкала, і Бабарыка, калі глядзім на грамадства і тыя мэсаджы, якія гэтыя кандыдаты, будучыя, магчыма, высылаюць да грамадства. Яны высылаюць тыя мэсаджы, якія 26 год высылаў Лукашэнка беларускаму грамадству. І гэта праблема насамрэч. Мы маем дачыненне з тым фактам, што за 26 гадоў Беларусь і беларускае грамадства не сфарміравалася як поўнавартаснае нацыянальнае грамадства. Яно застаецца савецка-арыентаваным, яно застаецца арыентаваным на Расею, для яе каштоўнасці незалежнасці, ці дэмакраты, свабоды, мовы, культуры не маюць ніякага значэння. Гэта 26 год прайшло. То бок, фактычна, за вось гэты перыяд адбылася дэканструкцыя нацыі яшчэ больш глыбокая і дэканструкцыя нацыянальнай дзяржавы. І для мяне гэта значна большая праблема і значна большы паказчык, з чым мы маем дачыненне. Ну, а што тычыцца ізнову Бабарыкі і ягоных выступаў, то, па-першае, ну, мы бачым, што ён не жадае радыкалізацыі, калі ён самастойны гулец, калі дапусціць, што ўсё ж такі Бабарыка гэта, ну, яго рашэнне самастойнае, вось ён вырашыў такім чынам самарэалізавацца, то я сумняюся ўсё ж такі, што ён працягне кар'еру пасля выбару, бо ўсё ж такі палітычная кар'ера павінна мець моцны ідэалагічны кантэкст, моцныя каштоўную напоўненасць. А калі Бабарыка застанецца на той платформе пасля выбараў, якую ён выказвае зараз, ну, то чым ён будзе адрознівацца ад фактычна Лукашэнка?
Вот, дарэчы, таксама цікавы момант. А чым ён адрозніваецца ад Лукашэнкі? Ці чым адрозніваецца ад Лукашэнкі па вялікаму рахунку? Той жа самы Ціхановскі. І Лукашэнка выйграў 94-м выбары без усялякай ідэалагічнай вось гэтай вось платформы падаплёкі. На чым выйграў? Будзе як у СССР, я там вярну вам усе вашы страчаныя грошы, хаця б там халадзільнікамі і тэлевізарамі. На гэтым выехаў. Пра гэта кажуць зараз і Бабарыка, пра тое, што найперш трэба эканоміку падняць і дабрабыт падвысіць. Пра тое ж самае кажуць і іншыя, якія кажуць, што вот мы там супраць усяго дрэннага за ўсё добрае. Спадар Александр, вы бачыце розніцу?
Я бачу розніцу, ну і мне здаецца, што асцярожна Бабарыка гэта падкрэслівае, ну ён увесь час скажа, што вы самае галоўнае, самае першае зробіце, ён кажа, што змяню канстытуцыю, у якой бясконца можна кіраваць краіны. Ну, гэта вельмі такі фундаментальны новы падыход, бо людзі стаміліся ад вечнага прэзідэнта. Тым больш таго, які сёння завёў краіну ў такі стан. І мне здаецца, што Бабарыка мог бы заняць пэўную нішу пасля выбараў, я вяртаюся да гэтага таксама, бо ён можа ўзначаліць паспяховую ліберальную партыю. Гэта ліберальная, гэта увесь бізнес бы яго амаль увесь падтрымаў бы, напэўна, І люди, які хочуть працювати, сьогодні у нас вже розуміють усе більше і більше, що малий і середній дасть більше робочих місць, чим державні підприємства, так само могли б підтримати. Це могла б бути серйозна партія. Я шкодую, що у його немає такої бази серйозної, яка б сприяла на сьогоднішній день створенню національної держави, про яку і казав Павел. Справді, це і є гарантія справжня, коли народ має свідомість, ведає, що таке білоруська культура, користується мовою, являється фундаментом для справжньої незалежності. І утримати незалежність тільки приватизація розвитком економіки вельми тяжко. Тим більше є завжди погроза, коли люди з таким неглибокою національною свідомістю, як Цепкало, особливо, ну і в повному сенсі Бабарика, що приватизація, об якої обидва кажуть, і вона справді вельми потрібна, це буде приватизація на користь Росії. Тому тут є і погрози, і небезпеки. Я кажу про динаміку. З'являється динаміка, і мені справді у певні моменти видається, що страшновато так, коли ми цих людей не ведаємо, а такі надії з ними зв'язуємо. Тому що коли приходить партійний керівник, ну і він певний час у партії проявляв себе, у партії є статут, у партії є програма, і ми ведаємо, що буде робити ця партія. А так, знову ж, як і лукашенці, можна передати владу про таких особ, про які ми більш за все зараз говоримо. І ми не ведаємо до кінця, що вони зроблять. Но сьогодні вони кажуть гэта, завтра може трохи інше. Це отакі дестабілізація перспектив. От гэта мене так трохи непокоїть. Але у нашому болоті, в якому ми сидимо, мені здається сьогодні, що на певні ризики варто пайсти. Я не знаю, чи може Лукашенко ще прокерувати з тими методами, від яких він категорично не хоче відмовлятися, з гэтою грубістю, з гэтим безкультур'ям, з гэтим таким самоупевненістю прозмірною, коли він всіх вучить, чи він може прокерувати ще один термін. Мені здається, що це немагчимо, особливо, коли на цих виборах будуть продемонстровані спокійні, культурні, едуковані, поспіхові альтернативи. Може много змінитися у атмосфери у самім громадстві. Буде менш песимізму, люди повірять, що щось ці можна. Тому я так гляжу на це все з непокоєм певним, але все ж таки хочеться вірити, що у нас є шанс перейти к переменам у Білорусі.
Павел, господар Олександр виказав таке шкодування, що нема на цих виборах проєвропейського кандидата, але по великому рахунку, от я б додав, що і опозиції-то нема. Не те, що одного кандидата, а та опозиція, яка удільничає, ну, вона виглядає вельми слабо. Може бути, справді варто ризикнути? Ну, по-перше, згодні ви з таким моєю висновою чи ні? І чи варто ризикнути, як каже господар Олександр?
Фактично, колапс опозиції, ну, ці ситуація в опозиції, вона виявилася ще на виборах у 2015 році. Ми пам'ятаємо, коли спаринг-партнером виступила Тетяна Короткевич, і тоді так само було міркування, з'явився новий твар. Фактично, така подобна риторика до тих кандидатів, які на сьогоднішніх виборах виступають. І вже тоді ми пам'ятаємо, що ті кандидати, які намагалися від опозиції той же Лябецька зібрати 100 тисяч підписів, не здолали це зробити. І останні роки, ну, опозиція менавіта йшла до того, що ми маємо сьогодні на 2020 год, розбиття структур, деконсолідація, маргіналізація і так далі. Безумовно, в цих умовах виявити, сформувати неку національну проєвропейську платформу немагчимо. І це проблема. Я сьогодні якраз таки думав над тими тезисами, які у медіях визникають, що система Лукашенка деградувала. І ми це бачимо. Але разом з цим деградувала і опозиційне середовище, і так само деградує поступове громадство. Коли яно устяж зацікавлена у з'явленні популістичних кандидатів без нейкої національної платформи. І, на жаль, ми знаходимося в доволі серйозній критичній ситуації, коли альтернативою може бути, безумовно, номенклатура для сьогоднішньої системи. Тобто колективний Лукашенко може узникнути, і коли Білорусь може у межах скажем так, пэўных трансфармацыяў ці ўладнага транзіту, Беларусь можа і беларускае грамадства можа страціць шанец на перамены дэмакратычныя. Бо калі ўсё ж такі адбудзецца на вось гэты номенклатурны транзіт, і калі, напрыклад, Бабарыка і Цапкала з'яўляюцца прыкладамі вось гэтага номенклатурнага транзіту з арыентацыі на Расею, то Беларусь не стане праеўрапейскай краінай, не стане нацыянальнай дзяржавай, а хутчэй будзе яшчэ больш арыентавацца і яшчэ больш паглыбляцца ў інтэграцыйных працэсах з Расіяй. Пра што, ну, скажам, ускосна пацвердзіў і казаў Цапкала учора, што дамовы трэба выконваць, так, маючы на ўвазе саюзную дамову. І гэта яшчэ раз падкрэслю на сённяшні момант, сур'ёзная праблема, калі грамадства не мае кансалідаванай, яснай нацыянальнай платформы і нацыянальнай альтэрнатывы з ясным, яўным кандыдатам ці групай кандыдатаў, ці групай лідараў, якім можна давіраць, прынамсі, якія могуць выступаць на такім жа ўзроўні і захапляць грамадства, як гэта робіць той же Цапкала і Бабарыка. Вось праблема. 20 год мы фактычна страцілі тую нацыянальную энергію, якой ўсё ж такі жыло грамадства на пачатку 90-х.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола разаслала клубам інструкцыю наконт таго, як паводзіць сябе ва ўмовах пандэміі каранавіруса. Любыя кантакты з прэсай выключаюцца, не рэкамендуюцца, цытуе дакумент «Трыбуна». Цікава, што на ім няма ні пішаткі, ні подпісу, але ёсць узгадненне з дырэктарам Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра спорта. На фінал футбольнага кубка Беларусі ўжо прадалі 1500 білетаў. Матч брэсцкага «Дынама» і «Батэ» адбудзецца ў нядзелю 24 траўня на мінскім стадыёне «Дынама». Пачатак о 17 гадзіне. За эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне ў продаж паступіла 25% білетаў на 5500 чалавек. На трыбунах рассадка заўзятараў будзе адбывацца ў шахматным парадку і на адлегласці. Олег Дулуб вярнуўся ў мінскія «Крумкачы», але ўжо не ў якасці галоўнага трэнера, а кансультанта трэнерскага штабу, паведамляе клубная прэс-служба. Пасля 5 тураў «Крумкачы» займаюць трэцяе месца ў першынстве Беларусі ў першай лізе. Дулуб ужо працяглы час без працы. Раней яго кандыдатура разглядалася на пасаду галоўнага трэнера брэсцкага «Дынама», але ў выніку кантракт не быў падпісаны. У мінскі гандбольны клуб «СКА» вяртаецца левы паўсярэдні Дмітрый Камышык. Апошнім яго клубам была расійская «Нява». Чэмпіянат Расіі з-за каранавіруса скончыўся датэрмінова. Каманда Камышыка ўзяла бронзу. Беларускі хакеіст 30-гадовы Анатоль Пратасення змяніў клуб у Чэхіі. Ён перайшоў з Дуклы ў Слован Зусці над Лабем. Новая яго каманда выступае ў другім чэшскім дывізіёне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Перад інвалідамі па зроку нечакана паўстала новая праблема. Апошнюю версію праграмы, якой многія з іх карыстаюцца для зносін у інтэрнэце, ніхто не можа ўзламаць. З аднаго боку, карыстацца хакнутымі праграмамі супрацьзаконна. Але з іншага, як быць людзям, у якіх банальна няма грошай на тое, каб набыць ліцэнзійную версію гэтай праграмы. Бо каб гэта зрабіць, беларускаму інваліду па зроку трэба аддаць 4 яго месячныя пенсіі па інваліднасці. Еўрарадыё спрабуе разабрацца ў сітуацыі.
Слабавідушчыя людзі ў Беларусі вымушаны карыстацца кракнутай праграмай і перажываюць пра тое, што на яе новую версію пастаўлена надзейная латка. А на куплю ліцэнзійнай версіі JAWS трэба 4 беларускія месячныя пенсіі па інваліднасці. Генадзь Шостак амаль не бачыць нараджэння. Афіцыйны дыягназ – кератаконус 4 ступені. Ён пазнаёмился з камп'ютарам яшчэ ў 1990-х. Цяпер ён піша музычныя рэцэнзіі ўваходзіць у журы музычных конкурсаў, вядзе праграму на радыё.
Дзве асноўныя праграмы, якімі карыстаюцца невядучыя людзі ў Беларусі, гэта JAWS і NVDA. JAWS самая папулярная, і мне яна вельмі падыходзіла. Ліцэнзійная версія дарагая, $700. Але што граху таіць, сёння ў тэрытарыяльных пярвічных арганізацыях і падобных арганізацый іншых краін СНД невядучы карыстальнік можа без вялікіх намаганняў атрымаць ламаны JAWS.
Праблема ў тым, што на новы JAWS устаноўлена латка, якая не дазваляе ўзламаць яго, а старая версія праграмы не працуе з новымі версіямі браўзераў.
Мне падказалі выйсце – усталяваць Mozilla Firefox 52.9 з так званай пашыранай падтрымкай. Так я карыстаўся JAWS амаль 2 гады. Але пашыранае не значыць вечнае. З учарашняга дня пры ўваходзе ва УК з'яўляецца папярэджанне. Ваш браўзер састарэў і прапанова паставіць версію несумяшчальную з JAWS. Пакуль УК абмяжоўваецца толькі папярэджаннем, усе опцыі і мне яшчэ даступныя. Але не факт, што яны будуць даступныя праз месяц, 3 месяцы ці паўгода. Я гэтага вельмі баюся.
У Біотізі кажуць, што працуюць над развязаннем праблемы. Беларускім інвалідам па зроку збіраюцца дапамагаць грашыма.
Государство дает, согласно перечню, тифлосредства, то есть средства реабилитации. Мы пробили, чтобы там был смартфон. Сегодня мы прорабатываем уже на стадии завершения, чтобы инвалид сам имел возможность купить себе смартфон. А государство ему компенсировало деньги, то есть определенную сумму.
Крыху позднее будет магчыма компенсовать и кошт адмысловага ПЗ. Тэрмін рэалізацыі праекта, праўда, невядомы. Гэта ўжо хоць нешта, але пакуль што ніхто не ведае, як дапамагчы Геннадзю Шостаку і яго таварышам па няшчасці. Фактычна, людзі з абмежаванымі магчымасцямі засталіся сам-насам з праблемай. Інфармацыйная служба Еўрарада.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.